Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Jeg Eivind Biskåsudne, og med meg Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark sammen, så skal vi snakke om dette. St. Pauli har levert sesongens første protest. Den går til RB Leipzig. Wattenscheid setter byen og Mallorca på hodet når de rykker opp fra Oberliga. Sandro Schwarz en av mange trenere som har fått seg ny jobb. Vi gir deg hans lille livshistorie. Asbjørn har gifta seg og feirer med Saarbrücken Hooligans på Zoom-hekt. Auf geht's! Halløysen, Runar Skrøvseth og Asbjørn Slettemark.
Hallo!
Hallo!
Hallo. Du, Runar, du har litt en ny omgivelse, ser jeg. Du i Norge.
Ja, det Jeg hjemme Velkommen. Hos mor i Oslo. Takk.
Ah, så fint.
Ja, nylig. Kjempefint.
Før sommerferie.
Ja, rett og slett. Det blir eneste Norgesferien i år. Sånn, den kommer tidlig. Det ikke sommerferie på skolen ennå, men de hadde en sånn en uke midt inne der som plutselig var, ja, som var fri. Og så passet det for meg, så da jeg og barna her. Og litt
så hvis folk går rundt i Oslo, at det liksom avstengte gater og mye sikkerhetsoppbud, sånn, ja. Så vet de at det på grunn av at du hjemme. Yes. Asbjørn Slettemark, det har jo ikke akkurat vært stille på din front nå den siste tida, for du dukket opp som gift, mann,
ja,
på Zoom-hekt der i Berlin i helga. Hva skjedde?
Nei, altså, det en litt lang historie skal prøve å gjøre ganske kort. Jeg skulle jo skaffe meg sånn visum til oppholdstillatelse i USA, sammen med min samboer oppe på utenriksdepartementet, så sier han mannen oppe i UD, og så peker han på meg og sier til, du Aslaug, du gift med han fyren der, sant? Altså, nei, du får ikke med deg. Og her kan nei, men nei, får ikke visum som medfølgende hvis ikke dere gift.
Er det sant?
Ja, og så sier Aslaug, ja, men kanskje jeg ringer til konsulat, og så kan det, nei, du kan gjerne ringe dem.
Men kan ikke UD fikse sånt når det
nei.
Når hun diplomat?
Nei.
Nei.
Så,
Hva det for et departement?
Ja, jeg tror faktisk det noen sånn ganske nye sånn, Trump-regler. Nei, jeg vet ikke helt. Yes. Uansett så var det helt sånn tydelig at da måtte skje. Og så har vi jo vært sammen i 10 år. Gifting har jo på en måte vært på planen. Altså, vi rekker noe med at vi kommer til å gjøre det før eller senere. Så sier han passmannen der oppe da at tror dere skal gå hjem rundt kjøkkenbordet og ta en liten prat om hva dere vil med livet deres. Altså. Og så gjorde vi det, så tenkte vi, ja, ok, men da tar vi jo også, vi stikker innom tinghuset da, bare tar vi det i lunsjen. Og så ringer vi til tinghuset og sier, dere må gjerne komme, dere kan komme i oktober, ser jeg at det ledig. Og så har jo Aslaug giftet masse folk på ambassaden i Berlin tidligere. I hvert fall jeg skulle på Rammstein, hadde en ekstra dag i Berlin, og tenkte vi, kan ikke vi bare ta det den fredagen, og så går vi på Rammstein i helga, og så gifter vi oss på fredag og tar bryllupsmiddag på gamle trakter i Skjøneberg. Og det gjorde vi.
Så nydelig.
Så det ble gratulerer.
Jo, tusen takk.
Det var litt gøy, for jeg visste jo ingenting om dette her, og så tenkte jeg, nå har bare det gått galt på Zoom-hekt, når vi har så mange historier om Zoom-hekt, jeg tenkte, nå har de sittet der nede liksom på tredje dagen på Zoom-hekt, og så bare, kom igjen da, Aslaug, nå gifter du deg, men det var altså ikke sånn,
nei,
men det er bra.
Men
dere var på Zoom-hekt?
Ja, altså den helgo endte jo på Zoom-hekt, altså var jeg noe,
ja,
selvfølgelig. Altså jeg var på Kokoks, jeg var 2 dager på Rammstein på Olympiastadion, så alle som har billett til Bjerke Travbanen kan jo glede seg. Du vet at Rammstein nå, de fyrer av pyro og har sånn, og raketter og sånt for 5 millioner kroner per konsert.
Oi. Nei.
Jo.
Det er jo egentlig ganske likt Hertha, bare det blir litt mer show av det.
Ja. Oi, så, nei, så nå er det jo blitt veldig mye dyrere showene til Rammstein, for at de bruker jo også masse bensin. Så det er, ja. Nei, så det var veldig gøy. Og så endte jo da søndagen før, før konsert, og drog vi på Zum Hecht, og meg og Tore Grim, og traff ja, André Enge og noen kompiser av han, som også var der. Så da, da utviklet seg sånn som det alltid gjør på Zum Hecht.
Jeg så noen bilder av utrolig mange sånne små tomme flasker med Berliner Luft, blant annet.
Ja, blant annet. Og så fikk meg, jeg fikk meg en ny venn, Jørg.
Oh.
Jørg. Ja, så det første skjedde jeg kom inn der, jeg bestilte noen øl. Og så kom altså,
på, hvor, på Zum Hecht
nå, eller? Noen på Zum Hecht, ja.
Ja.
På formiddagen.
Der så, ting skjer.
Ja, det var det jo.
Ja, formiddag, det spiller ingen rolle.
Nei, nei, altså, Zum Hecht er liksom, det er i en, et evig vakuum. Og det sitter jo folk rundt om der, og nirøyker, og nidrikker, og spiller på spillemaskinene, og noen var, hadde funnet fram sylteagurkene, som de da serverer året rundt der. Bare sånn at folk trenger litt næring. Grov, grovbrød med sylteagurk på, det er da du får det. Og så kommer den fyr bort, og så peker han på t-skjorten min, da jeg hadde dritt halvpseit t-skjorter på meg.
Den hvite?
Nei, den andre, den som står dritt halvpseit podcast, og Birdoschis kainfabrikken bak på den gamle. Og så... vil han prate om den, og så viser han sin eget t-skjorte, altså Old Firms United.
Oi.
Og så hadde han da vært på sånn huligen.
Det er ikke en podcast, eller?
Nei, men han, det var faktisk, han hadde, vært, han hadde kjøpt den på en sånn live-podcast, jeg skjønte ikke helt hva fønner var, men han var i hvert fall kommet fra en sånn huligens konferanse.
en hva?
Det tror jeg ikke noe på, det finnes ikke.
Ja, en huligens konferanse, da... artig nok i, rundt vannseen plass.
Ja, der, der har det vært konferanse før.
Det er de jo konferanser.
Nei, så, var det ikke da de hadde den der jødeutryddelsen-konferansen?
Jo, det er helt riktig. Riktig. Så han hadde da vært, de hadde vært på en sånn samling der med liksom gamle huligen, sånn, litt sånn pensjonerte huligen som møttes da. Litt folk fra ja, masse Borussia, masse Gladbach, Frankfurt. Selv var han Saarbrücken huligen da.
Ja.
Og nå, han har etterflyttet til Berlin, så var han med i Hertha-huligen-firmaet Vannsee-front.
Vannsee-front?
Ja, så, så han ble med hengende. Han fortalte historien. For
men han var ikke Dynamo-Berlin-fan da?
Jo, så, litt
det hørte seg litt av.
Han har kommet rett fra, han har vært og sett Oldenburg Dynamo dagen før. For han hadde vært på fylla på fredagen, og så hadde han endt opp i Oldenburg.
Det skjer jo ofte.
Men det som var jo altså, det som var jo veldig fascinerende sitt å høre på med denne den nye svirebroren vår, var at han hadde jo vært på absolutt alt som fantes av kamper, fortalte jo levende om sitt vennskap med Mannheim-fans, som var jo på den Fatertagskampen i 99.
Shit. Dette her høres ut som en mye mer spennende bryllupsfestkonversasjon enn med en tante på Vestlandet.
Ja, det,
altså, det var veldig lurt å gjøre det sånn.
Ja, men veldig fargerikt.
Så han var på den kampen,
ja, da,
som vi har snakket om før.
Så han spilt for, han hadde to kamper for Saarbrücken i sin ungdom, under Klimaszewski.
Nei.
Jo.
Han har spilt det da.
Ja. Så det var, nei, det var så masse historier, så det ble en veldig underholdende time frem til med sku på Ramsha. Han skulle også på Ramsha nå.
Og alt fordi du hadde på deg en DHZ-trøye.
Ja, det er riktig.
Ikke så mye.
Og da klistrer folk seg til deg da.
Wow.
Jeg har ikke hørt et bedre innsalg av et produkt noen gang.
Nei.
Faktisk, Asbjørn. Altså, dette her, du har spisset det liksom helt til liksom toppunktet
nå. Ja,
kjøp en sånn en t-skjorte, og så får du da på kjøpet med deg en fyr som har opplevd alt i tysk.
Ja, det er bare å gå inn på en kneipe til kneipe og komme ut igjen med 1000 historier rikere.
Ja, ja. Og masse nye venner. Nei, altså, jeg tipper den dreipunktet-dreibere-skjorte og funker på samme måte. Vi har jo da... disse t-skjortene våre, Strisikospil, og den kvit, og så har vi dreipunktet dreibir med DHZ-logo på, og så har vi noen nydelige hoodies med DHZ-logoen på. Alle ligger i Vips-butikken, 720649, nummeret der. Husk å bestille porto og sende adresser, sånn som det står der. Og så skal jeg da, nå er det jo, i dag spiller min, det er onsdag, så må jeg bare si at jeg sender ut neste ladning, sender jeg ut i morgen og torsdag. Så hvis jeg bestiller i løpet av onsdag eller torsdag, så skal jeg få de avgåret kjapt.
Og husk at Asbjørn han har gifta seg nå, og det eneste grunnen til at han gifte seg var for at han skulle slippe å ha styre den butikken de neste 4 årene. Så hvis du vil ha noe greie og være sikker på at det kommer fram, så kan det være lurt å bestille nå, for etter sommeren så overtar jeg. Og han ene budbilsjåføren som jeg har brukt, Petter Veland, han funker i hvert fall. Men om jeg greier å få det til alle kroker i landet, det vet jeg ikke.
Det kan ta litt tid, det blir litt sånn slow butikk.
Det slow butikk, ja.
Han, han gjør det for oss, han.
Ja. Du, skal vi hoppe til Bochum, for der har jo den lille klubben i Bochum, Runa, Wattenscheid, rykket opp.
Ja, fy faen, det har vært kjempefest i Bochum mens jeg var borte.
Så gøy.
Det var nå på mandag, og pinsemandag, som også var helligdag der.
Sist vi hørte om det, så, rykket, altså, så gikk det jo kunk.
Jo.
Og så på en måte var egentlig nesten holdt på å forsvinne fra jordas overflat, tenker jeg.
Ja, igjen. Det er en klubb som har for vane med ujevne mellomrom å forsvinne fra jordas overflate, i hvert fall nesten. Og så fikk de skrapet sammen sånn at de kunne starte opp igjen i femte, eller at de kunne måtte ta det nedrykket og ikke begynne helt på bånd av alt da. Så spilte de i Oberliga, og nå har de mye sånne lokale spillere og også sånne, visst nok ganske fornuftig nytt styre og sånn, også har sånne forskjellige ressurspersoner som er glad i bydelen, den tidligere byen, nå bydelen, og klubben og sånn, ikke sånne der luftslott businessfolk med tvilsomme papirer. Så da har de fått en sånn giv, og det er 2 som rykker opp fra den Oberligaen, og førsteplassen var allerede bortbestilt, så nå var det har Wattenscheid vært i den kampen der lenge, og så altså så det ut til at det ikke skulle gå bra, men så i nest siste runde, som vi snakket om forrige gang, så snek de seg forbi og opp på andreplass, fordi de som lå opp som nummer 2 dummet seg ut i sin kamp. Mm. Så dermed var det duket av siste kamp på hjemmebane mot et lag som ikke hadde noen ting å spille for, og en seier, så visste de da rykker de opp, uten seier hadde de ikke rykket opp. Og det er jo egentlig lå alt til rette for et episk snublershow i dette siste indre for en klubb som Wattenscheid, for de er jo en av de klubbene som var i litt mindre format da, enn noen av de andre vi snakker om, men det er sånn hvor alt går galt når det gjelder. Og det kom 6300 tilskuere.
Oi, oi, oi.
Ja.
I femte divisjon.
Total trafikkaos i området rundt der, forsinket kampstart fordi det var så mye køer utenfor. Det var pyro, det var folkefest, det var folk der som ikke hadde vært på kamp siden de spilte Bundesliga med faren til Leroy Sané på starten av 90-tallet. Det var barn, det var som, største festen der på mange, mange, mange år. Men så klarte de det faktisk. 1 straffespark og 1 keepertabbe. 2-0. Så vant de, og da ble det jo banestorming og altså det, så det gikk jeg glipp av noe, tror jeg, hvor jeg ikke får være med på det.
For du var ikke med på den?
Nei, for det var mens jeg, det var etter at jeg kom til Oslo. Så det var, femte divisjon, de er jo ganske svake på fotball, men de er best på fest. Jeg tror kanskje Åbelig er det nivået som er aller best, aller, aller best på fest.
Er det i den divisjonen Kevin Grosskreutz spiller, for eksempel? Eller er han enda lenger ned?
Han er enda lenger ned, ja.
Hva er han i? Bezirkliga?
Ja, noe sånt. Ja.
Jeg bare tenkte, han er ganske bra på fest, så jeg tenkte kanskje at det var hans
nivå. Men det er nok der han hører hjemme. Ja, sånt. Sånn optimalt.
Det er riktig, det er hans nivå, da.
Ja. Så jeg har bare sett noen bilder. Det var en voldsom feiring. Det var laget feiret med fans, sånn som vi gjør i Bochum by, når det er noe stort på gang. Fra kampslutt på ettermiddagen, til, så var det full feiring, til hele laget satte seg på flyet til Mallorca 6 morgen etter for å feire videre. Så hvis vi har noen lyttere som er på tidlig sommerferie på Mallorca, så følg med. Prøv å spotte Wattenscheid-laget og se hva som skjer og send oss noen bilder.
Jeg så de kjørte sånn kortasje gjennom byen. De var på sånne lastebilplan og hopp og sånn, og hele lastebilen rister. Ja, ja. Det var helt så veldig vakkert ut.
Den stadion er veldig kul også. Litt sånn der old school, den der.
Den er veldig kul, men så er det er problemet er jo at den er en friidrettsstadion, da. Så den er løpebane, så er det litt sånn avstand. Og, men den er veldig koselig. Er det
Lohheide-stadion?
Ja, Lohheide-stadion, ja. Så, jeg synes for Regionalliga Vest er det veldig, veldig fint å få Wattenscheid opp som litt krydder siden S-en forsvant opp til 3. Selv om det er stemningsmessig og sånn, for de som vil reise på kamp, så er ikke det det samme. Og Wattenscheid er, mye mindre enn det RVE. Men det veldig koselig å være på kamp der, og i regionalliga vil det komme flere folk enn i Oberliga, og det vil jo selvfølgelig av og til være noen kule bortelag og bortefans der også, og da blir det gøy. Men de skal restaurere stadion.
Ja.
For den skal brukes til Universiaden i 2025.
Ah.
Kjenner dere Universiaden?
Nei.
Ja, jeg kjenner det.
Du gjør det, ja. Det
altså, det jo OL for universitet, på en måte.
Ja, universitets-OL. Ja. Og det skal holdes i hele regionen, det Ror- og Ror-Rin-området.
Det ganske big sammen. Deal, da.
Skal, ja, skal arrangere det i 2025, og da skal Lårheide brukes til friidrett.
Ja, for jeg ser at Lårheide har blitt brukt til tysk mesterskap i friidrett i 2002, 5 og 12.
Ja, og hvis man ser sånne tyske sommer-OL-gull og sånn, så er det ofte, når Tyskland gjør det stort til friidrett, så er det ofte... Da er det ofte de representerer Wattenscheid.
Ah, nemlig.
Så er det en stor friidrettskultur rundt der, så da skal den restaureres, og dermed påvirker det bruken av den for fotballaget også. Men de skal spille høstsesongen først, før de begynner å grave og styre.
Ok, så det mulig å få huka den gamle av på Groundhopper?
Hvis man har lyst til å se Lårheide stadion i sin nåværende forfatning, så skjer det til høsten, og der kan det være noen kule kamper også, fordi jeg leste også nå at de har tatt kontakt med krets eller forbund, eller hvem det er som setter opp dette her på det nivået, for å få lukrative hjemmekamper på høsten. For det er jo økonomisk viktig, og de er selvfølgelig, det er vanskelig økonomisk et hakk høyere. Hvis de skal få inn et par litt dyrere spillere og sånn. Så derfor, så for eksempel når de skal møte Preussen Münster, som kommer med masse bortefans, så spør de pent om å få lagt de til høsten, da, før de må stenge deler av tribunen.
Og kan jeg få anbefale en ting til kongens familie? Jeg ser at de også har sånn adventssang, som er veldig populært å ha i Tyskland på store stadion. De har det jo på Waldbyene i Vestberlin, og så har jo selvfølgelig Union Berlin på alt det første rei.
Ja, ja. Dortmund har begynt med det.
Ja, og da har de jo også noe på Lårheide stadion. Ja.
Fått et innspill her fra en lytter som heter Ida Haaland på Facebook. Han sier det at St. Pauli, de har allerede begynt å protestere foran kampoppsettet neste sesong, så de er liksom, der er det aldri, de tar ikke ferie der.
Neida.
Protestavdelingen i St. Pauli er på jobb.
Ja da, første Leipzig-protest sesongen 22-23 er allerede bokført.
Okay.
Det er nemlig fordi Tautonia Ottensen, de har kommet til første runde i cupen. Ja, og Ottensen, dere som har vært i Hamburg, kjenner det kanskje, det er en bydel. Ganske kul bydel, tror jeg, i Hamburg. Så de skal da spille første runde i cup, og de trakk RB Leipzig. Og så har de da spurt, og Ottensen har kunstgressbane. Men den gamle konservative fotballnasjonen Tyskland tillater selvfølgelig ikke kunstgress i cupen.
Oh, nei.
Nei,
det er ikke lov. Det er no-go. Uh-huh. Så derfor må de spille et annet sted, og da har de spurt St. Pauli om ikke de kan låne Müllertor. Og da har St. Pauli svart nei.
Nei, det kan dere ikke.
Det kan dere ikke. Nei. Og da skrev i svaret, vi er som kjent svært, altså skrev St. Pauli, vi er som kjent svært kritiske til RBL-modellen, som bryter fundamentalt med 50+1-prinsippet vi er sterke tilhengere av. Vi ønsker derfor ikke å gi RB Leipzig en scene, og i alle fall ikke Müllertor, som er et symbol for solidarisk og rettferdig fotball.
Så det er rett og slett no platforming av
RB Leipzig. Det er no platforming, så det er... takk for forespørsel, men nei.
Ingen okser i våre gater.
Nettopp. Og så jeg at Kicker, en av de kommentarene til Kicker, skrev en kommentar om dette i går, hvor egentlig beskylder St. Pauli for populisme. Det skriver at i hvert fall er det helt i grenseland av populisme, dette her. Fordi avgjørelsen i veldig liten grad treffer RB Leipzig. For dem er det jo samme faen hvor de spiller den kampen. Det er jo ingen stor... Det er jo ikke akkurat en kamp hele Tyskland følger med på uansett. Men for den lille, koselige naboen til St. Pauli, så er dette en enorm anledning. Og da kunne man kanskje latt ja, kanskje kunne man latt det veie tyngre.
Men ikke dette liksom det som problemet med å være, drive med boykott av ting uansett?
Jo,
at, altså, hvis du boykotter russiske idrettsutøvere, for eksempel.
Jo, det, jo, det jo det. Så, så jeg forstår, jeg forstår den kicker-kritikken. Jeg egentlig litt, egentlig på en måte, når jeg leser den, så jeg, da nikker jeg for meg selv og tenker, ja, enig, stakkars Ottensen, ja, godt poeng.
Ja.
Hallo, liksom. Men, så, men etter å ha lest den, da jeg hadde latt det summe litt, så står jeg igjen på St. Pauli sin side og tenker, nei, vet du hva, det er jo akkurat sånn. Hvis alle tenker sånn, ja, ja, litt sånn, litt sånn. Mm. Det er jo sånn de kommer inn i varmen, og stadig flere sier at ja, nei, men det er jo greit, og andre er også ille og sånn.
Ja.
Det er en sånn, skal man ikke vinne den kampen, for det gjør man aldri, men skal man på en måte holde avstand til Leipzig som tysk fotballfamilie, så må man på en måte være standhaftig da. Mm. Sånn som Freiburg som ikke ville ha FNAF-skjerf med dem til cupfinalen. Må man alle disse små tingene der, må alle, ikke bare klubber som St. Pauli, må man på en måte alle bare være helt konsekvente.
Altså det er jo det er interessant, for at jeg synes jo er noe, altså jeg er helt enig med det, for jeg nikker og gjenkjenner til den kicker-kritikken, jeg forstår da argumentet ganske godt. Men samtidig så er jeg jo veldig fan av en sånn der vakker kompromissløshet som St. Pauli og en del andre klubber utviser overfor det som de mener er et stort problem, nemlig RB Leipzig. Og så er det jo et eller annet med den, det har vi snakket litt om tidligere, det er jo den tyske venstre-radikale protestkulturen har ikke noe åpning eller rom for nyanser. Den er formet på den måten at liksom, altså det er sånn, enten er du mot oss, eller så er du med oss. Det er ikke noe sånn, ja, vi kan ta en diskusjon her, kanskje ta et litt annet valg nå, og sånn og sånn og sånn. Altså, enten så klemmer en på fremmede mennesker, eller så kaster en brosten på dem.
Ja, og jeg synes det er kult når klubbene også tar en sånn prinsippsak også. For en ting er at fansen gjør det, det gjør de jo hele tiden.
Mm.
Men at man også som klubb og klubbedirektør med skjorte og slips sitter der og tenker jeg faktisk, nei, vet du hva? Ikke faen.
Men, ok, en lynkjapp quiz da. Mest kjente fotballspilleren, så jeg trodde sine ungdomssko i Toitense. Nei, Toitone i Ottensen.
Nei. Kommer det noen kjente fra Hamburg da? Jeg sier bare sånn Manfred Kaltz eller noe sånt. Nei, man er der, nei.
Altså jeg kan jo si at vedkommende er vel så vidt jeg vet fremdeles i stallen til Bayern München.
Fite Arp?
Nei. Han har vunnet Champions League for ganske mange forskjellige klubber etter hvert.
Ah, ja. Choupo-Moting.
Riktig.
Nei. Er det sant?
Ja. Han står under personlighet-kiten øverst, faktisk. Han er jo født i Hamburg, Deutschland, 1989. Fra 95 til 2000, fra han var 6 til 11 år, så spilte han i Teutonia, og så gikk han til Altona, St. Pauli, Hamburger Sportsverein, FC Nürnberg, Mainz, Schalke, Stoke, Paris og Bayern München.
Han har en utrolig kul
fotball. Jeg prøver å google på det navnet der. Teutonia.
Mm. Ja.
Er det rett og tyskere det går i?
Altså, Teutonia betyr jo tysker.
Ja.
Mm.
Så det er tyskerne fra
Men den Ottensen ligger vel i Altona? Også gjør det ikke det?
Ja, så det er bydel i bydel.
Ja, jeg tror det. Mm. Og Altona, altså laget Altona, drar jo 90, eller hva det,
ja,
hva det er for noe, de er sånn go-to-klubben for St. Pauli.
Ja.
St. Pauli-folk på fritiden.
Mm, ja.
Altså, jeg er litt usikker på Ottensen sin status der, men det ligger i hvert fall i riktig strøk. Da.
Mm.
Da var det Ibisevic, han er vi jo sikker på for å fortsette i Hertha Berlin. Eller gjør han det nå, Asbjørn, vet du noe om det?
Nei, jeg har ikke hørt noe, altså, annet. Altså, lykke til med å liksom innkalle Vedar til medarbeidersamtale. Altså, du, jeg tror kanskje skal ikke vi være enige om at våre veier skilles. Nå har ikke vi litt forskjellig purpose og litt forskjellig, ja, ja. Litt forskjellig why med planene våre. Det det ingen som tør.
Nei. Det vet jeg ikke om vi har nevnt på podcasten, men jeg møtte jo Vedad når jeg var i Dortmund.
Ja, jeg tror du, ja.
Tok et bilde av Vedad. Og det der onde blikket som jeg så når jeg zoomet på det blikket, det bildet etterpå, det jo på en måte bare, du vil jo ikke snakke noe på tvers av det han mener noen gang.
Altså, han minner meg om, for det av våre lyttere som ser på The Boys, den fantastiske serien som går på Prime Video, så blikket til Vedad er litt sånn som når Homelander blir sint, og begynner å stråle laser fra øynene, så bare kutter folk i to.
Ja,
det er Vedad.
They tried to fuck us. Husker du det under pandemien? Ja, når vi prøvde å gi en lønnskutt der. Ja. Det falt i dårlig ord.
They tried to fuck us.
Men det altså trenerkarusell, når vi snakker om trenere. Fordi at mange klubber i tysk fotball gikk jo til sommerferie uten trener, eller sparket treneren dagen sommerferien begynte. Mm. Og så hadde de begynt å fylle seg opp rundt forbi nå. Sandro Schwarz jo da blitt ny trener i Hertha. Du fornøyd eller misfornøyd med det, Asbjørn
Sjøtland? Jo mer jeg tenker på det, jo mer fornøyd er jeg. Som oftest er jo positivt innstilt. Jeg synes alle nye ankomne spillere stort sett er gøy. Det liksom gøy å ha forventninger til folk og bare håpe at ting skal ordne seg og at de skal finne en rolle i lag. Og med Sandro Schwarz så tenker jeg at altså jeg får han som bit til å passe i pusselspillet Hertha, selv om det er et ganske kaotisk og ufullstendig pusselspill. Først hadde jeg satt og lest litt opp på en del liksom, altså både karrieren og livet hans, så jeg kjenner jo godt til han fra hans tid i Mainz etter hvert i Dynamo Moskva og tidligere som spiller. Så fant jeg ganske masse kule ting på han i sånne profiler som har blitt gjort på han nå i det siste etter han kom til Berlin. Og han er jo litt grann yngre enn meg. Jeg tror han er født i 78. Jeg er født i 75. Han var jo født i Hessen, altså området hvor Frankfurt ligger. Da fødde jeg av italiensk far, og dette er vel noe som kommer fra virtschaftsvunder. Altså, Labbadia var jo det samme, altså veldig masse italienske og spanske arbeidsinnvandrere til Tyskland på 50- og tidlig 60-tallet. Egentlig faktisk før veldig mange av de tyrkiske innvandrerne kom til Tyskland, så det er veldig sånn tunge italienske spor rundt om i Tyskland. Et av de er Sandro Schwarz, og først av alt, så hadde han hadde en drøm i livet når han var liten, Sandro Schwarz. Det eneste han ville når han var liten, var å bli bussjåfør.
Er det derfor han passer så bra her da?
Ja, han skal parkere bussen. Så det har du godt poeng når du skal kommentere han til høsten nå, Eivind.
Dadrock-kommentator Eivind.
Men så hadde han mor hans, Rose, eller Rose, eller hvordan, jeg er ikke helt sikker på hvordan det uttales.
Marco Rose?
Marco Rose kom ut til senere, men det kan jeg kalle hun Rose da, på tysk. Mm. At hun var overbevist om at han skulle bli fotballspiller, så hun fikk jo han inn på den veien, og som en ganske sånn stødig, ryddig ungdomskarriere, så endte han jo oppe på første laget til Mainz. Og fikk til sammen, jeg tror jeg fikk 107 kamper for Mainz i alle sammen i Zweite, eller 101 av de i Zweite Bundesliga, 6 av de i pokal. Og den siste kampen til Sandro Schwarz i Zweite Bundesliga med sitt Mainz førte til at Mainz rykket opp til Bundesliga.
Ah, det er kult.
Og da sa jo han, nei, dette forholdet, jeg trives godt i Superligaen, Zweite Bundesliga, og jeg gikk han til VN Wiesbaden, og ble etter hvert kaptein og liksom ledestjerne på VN Wiesbaden. Så var jeg veldig stas. Men jeg fant jo en veldig gøy historie om tiden hans i Mainz, som jeg håper er litt sånn fortellende om Sandro Schwarz som menneske og fotballfigur. Når han var ganske ung der, så var det en av de eldre spillerne på Mainz, var Jürgen Klopp. Og så skulle de ha trening. Dette er det faktisk Klopp selv som har fortalt, da. Ganske vakkert og levende fortalt, sånn som han ofte forteller historier. Så var det vintertrening. Det hadde jo altså det var meter på meter med snø i Mainz, det var iskaldt, og de skulle på treningsbanen, og så måtte de jo da skuffle snø av banen, og klarte liksom å få vekk nok snø til at de skulle spille på en kunstgressbane, så viste seg også å være tiefgefroren, altså dypfryst. Mm. Så det var litt sånn murring blant spillerne. Skal vi liksom spille på dette, må vi? Jo, nei, her skal det spilles. Så da fant de ut at de skulle gjøre det enkelt. De delte inn i to lag, de unge spillerne mot de gamle spillerne. Blant de gamle spillerne, en litt sånn vintergretten, men kampklar Jørgen Klopp. Blant de unge spillerne, en ganske blid, men også kampklar Sandro Schwartz. Det første Sandro Schwartz gjør er å takle Jørgen Klopp knallhardt bakfra. På en dypfryst kunstgressbane på vintertrening. Det neste han gjør er å takle Jørgen Klopp knallhardt bakfra. På en dypfryst kunstgressbane. Og det tredje han gjør er akkurat det samme. Han
kjer... Jeg tippet at Klopp synes det var hyggelig.
Og da ble Klopp så... Han ble så... Og dette var da en ung spiller mot liksom, en gammel veteran. Og... Så da, Jørgen Klopp ble så rasende forbannet at han gikk opp, tok tak i hovedet til Sandro Schwartz, og liksom skjelte han ut, og hva helvete holder du på med, og bla bla bla. Og så ga han den som jeg kaller for en kopfnuss, altså en klask på, i bakhovet.
En lusing.
Ja, en lusing, ja. Rett og slett. Ja. Og så ble Sandro Schwartz dritforbannet på det. Han mente at da var å gå over streken. Tre taklinger bakfra på vintertrening, da må du tåle, det vet jo alle som har trent til Bundesliga. Men du driver ikke liksom, og gir en lusing til medspillere, spesielt ikke når du er veteran og det unge spillere. Så da snakker de ikke med hverandre. Og så blir Jørgen Klopp da, han begynner å få dårlig samvittighet. Og så et litt sånn senere samme dag da, så ringer han hjem til husholdningen til Sandro Schwartz, og da er det Rose Schwartz som tar telefonen, og hun sier da strengt til Jørgen Klopp, han er ikke interessert i å snakke med deg. Og da måtte han gå på liksom gå på nåle ganske lenge. En sånn erfaren Jørgen Klopp da, som da var en tung, viktig spiller i Mainz, men han ung guttene, han skulle jo ha seg frabedt å få den lusingen. Og så går det jo ganske kort tid før Jørgen Klopp blir jo treneren til Sandro Schwartz i Mainz. Men det gikk helt fint. De har blitt kjempegode venner etterpå. Og jeg tror Jørgen Klopp, han forteller den historien med sånn veldig sånn dyp respekt for den standhaftige, treningsivrige, kompromissløse unge Sandro Schwartz. Så den, det synes jeg var en veldig en fin historie fra ungdommen hans.
Ja. Det er kult.
Og så, altså etter han skulle liksom slå seg opp som trener, for da var han jo tilbake i Mainz, kom jo tilbake på ungdomslagene, overtok det ene etter andre, tror han begynte på 17 lag, 19 lag og så
videre. Det er jo den beste skolen i Tyskland, ja. Trenerskolen.
Ja, og, ja, og gå...
Juniorlagene til Mainz.
Ja, ja, sant? Og da fikk han etter hvert også oppdrag med å lede A-laget til Mainz. Og artig nok da så bodde han i kollektiv med Marco Rose.
Men hvor var da Rose? Altså, Rose Schwartz?
Hvor var Rose? Ja, kanskje det er media som misforstått at han egentlig bodde hjemme hos mamma, hos Rose.
Jeg har sett et intervju med begge de to, og de, med, Bundesliga hadde et sånt intervju med bilder fra når de to bodde sammen, Marco Rose og Sandro Schwartz.
Spilte PlayStation og skrev taktikk og sånn.
Ja, litt sånn. Men jeg lurer på om begge var spillere, om det kan ha vært i spillerperioden til begge to, at de bodde sammen, at de var liksom spilte på laget.
Ja, for jeg alltid trodde at det var i tre, at det var når de på en måte var trenerpendler og sånt, men da, ja, dette må vi finne ut av.
Dette må vi finne ut, men det er ikke så farlig. Men de har jo virket som de har veldig sånn dyp respekt for hverandre. Jeg har sett de trene lag mot hverandre, tror jeg. Mm. Og de er jo liksom samme typen i... Hva skal man kalle det da? I utseende. Ja. Mm. I fremtiden, altså med litt en skjegg, tre dager skjegg, ser litt ut som litt sånn kule gutter da.
Og så er det jo... Men altså, det gikk jo ikke så bra for han i Mainz, for denne sesongen han fikk sparken i 2019, så... Var det vel etter 11 kamper og 9 poeng for Mainz?
Sånn blir det ikke hjertet.
Han får i hvert fall ikke sparken. Ja, vi får se. Men da, du husker jo denne perioden, Eivind.
Ja, jeg tenker
jo at den der... Hva var det å si galt da? Altså, hvorfor funker ikke Sandro Schwartz da i Mainz?
Jeg tror ikke det hadde noe med Sandro Schwartz å gjøre. Jeg tror det hadde veldig mye med at Mainz hadde på en måte tatt et steg bort fra det der Mainz som han egentlig representerte da, med Jørgen Klopp og litt det samme som de hadde i Liverpool i siden, den der boot room opplegget liksom, at du skulle komme fra egen rekke, og så skulle det være en del av den kulturen. Det som de gjorde i Mainz var jo at de ønsket å på en måte tjene mer penger og bytte litt sånn rundt på modellen i klubben, og hente inn en del spillere utenifra som var liksom store talenter, som de ønsket å videreforedle i Bundesliga, altså selge. Han, Jean-Philippe Mateta, var liksom store U21-landslagsspiss for Frankrike, men som da ikke hadde på en måte klubbkulturen i seg. Og så var det flere andre sånne spillere. Det var en som var suksess, det var han Abu Diallo, som gikk til Dortmund, og så gikk han videre til PSG etterpå vel, som var en sånn spiller som Mainz tjente mye penger på.
Så du mener at men, da ikke var forenlig med trenertanken, profilen til Sandro Schwartz, eller den klassiske Mainz-tanken nå?
Nei, jeg tror at hele det der, ja, jeg vet ikke om det var forenlig, men jeg tror at klubben hadde et annet fokus, kanskje, enn det de har hatt igjen da, med danske...
Ja, Bo Svensson.
Nei, svensken, eller dansken. Ja, nei, dansk
Bo Svensson. Danske med svensk navn.
Ja, for da har jo på en måte, han har jo gjort at det handler bare om lagspill igjen.
Ja.
Det er bare, de er et lag, og de kjemper for hverandre, og bla bla bla, mens... under den perioden hvor Sandro Schwartz kanskje var litt uheldig og trent lag, så gjaldt det å lage nye spillere, og på en måte bygge et fundament for at noen spillere skulle kunne gjøre det veldig bra, da. Og så bli solgt, og så skulle klubben leve videre på det. Så jeg tror det var uheldig for han når han var der, og jeg tror ikke han fikk vist i Mainz hva han egentlig kan som trener.
Nei, Nei, for det er jo interessant du nevner Diallo, for at... Abdou Diallo var jo en av de tre som i ettertid har blitt ganske store, eller i hvert fall et visst nivå av stjerne, som fikk sin debut under nettopp Sandro Schwartz. Altså Jonathan Burkhardt, og som er jo fremdeles i Mainz, Ridley Baku, som er jo i Wolfsburg, og er en av de store forsvarstalentene i tysk fotball. Også da Abdou Diallo, alle de tre fikk jo sin debut i Bundesliga under nettopp Sandro Schwartz, og han da ble jo dratt fram som en av de vellykka tingene han har gjort i sin trenergjerning, er at han er veldig flink med, og, i og med at han kommer opp gjennom de unge rekkene og har trent de unge lagene, så har han en veldig sånn inngående forståelse for hvordan de lagene fungerer og hva spillere som skal dras fram, og da igjen gir jo meg positiv og for hans tid i Hertha. For Hertha er jo en klubb som trenger at de unge talentene blir skikkelig foredlet. Nå har han jo Voldsleger og Michel Brink og et par andre sånn 18-19-åringer som allerede har fått sin debut, men som virkelig trenger å bli behandlet med en smart plan og med omtanke. Og kanskje han kan også plukke opp enda mer fra Herthas ungdomssatsing, som jo er egentlig ganske talentfull, men som har hatt et problem med at spillere går til andre klubber før de får tid til å slå gjennom i Hertha. Så det tror jeg er positivt. En annen ting som er positivt, sånn for de litt eldre spillerne, Marvin Plattenhardt, som jo har vært en av mine favorittspillere i slutten av denne sesongen, og som er jo glad i å ta seg en sigg av og til. Han kan jo puste lettere ut, for Sandro Schwartz også er glad i å ta seg en sigg. Sånn veldig inni og ned, da.
Ja, det blir et røykehjørne, for jeg mener vel å ha observert han godeste Freddy Bobic med sigarett på hotellet. Ja.
Veldig overrasket hvis ikke Vedad fyrer opp av og til også.
Men han gjør det alene.
Ja, ja.
Han har sitt eget røykehjørne som bare er for han.
Ja, ja. Og eventuelt med litt sånn Balkan-venner, da.
Ja, selvfølgelig. Men du, han har jo nå kommet fra Moskva, altså han har vært i russisk fotball de siste årene, så vidt jeg kan se.
Ja, han har vært i Dynamo Moskva, og har jo da gått gjennom du kan vel kanskje kalle det en litt sånn kontroversiell overgangsperiode tilbake, for han var jo tidlig ute, og det som kom ut, det var jo uttalelse han om at han kom til å bli i Moskva.
Ja, det ble han kritisert veldig mye for i tysk presse, har jeg sett.
Ja, for det er det jo også, det er den her... Altså kompromissløsheten i på en måte tysk debattkultur, altså det er ikke noe, altså enten så du I Moskva og måtte I då I praxis stötta det som föregår där eller så drar du hem. Så läser du ett intervju med Sandro Schwarz han snackar om att han ser det att han känslomässigt blev väldigt påverkad av kossen utvecklingen påverkar spelarna folk som jobbar I klubben och så sa han lite sån egentligen inte väldigt subtilt men han sa att folk här I den här klubben har de rätta tankarna om det som sker. Mm. Alltså ref att det var mm. folk som var mm. rätt och sett system och regimekritiska men som inte mm. törte att säga det högt. Självklart mm. för det var ju en kriminell handling I nya Ryssland. Och så dog han ju efter kvart då, men jag tror att mitt intryck från intervjuerna med han det är ju ensidigt självklart att han blev det rätt och sett på grund av att han följde väldigt sån emotionell tillknytning till klubben och staben och spelarna. Som, ja. Mm. som när jag läste det fick en förståelse för det. Mm. Så det blir ju intressant. Och så kan du också säga att han har varit igenom nu både kritik, kontroverser, vansklig periode. Och det är ju akkurat det du trenger vara förberedt på när du ska bli tränare för Hertha Berlin. Alltså det är inte nödvändigtvis krig, men alltså, det är ganska tunga tider då.
Nei, jeg har litt tro jeg jo, nå etter du har sagt, lagt det frem på den måten her, så tror jeg litt på han. Andre folk som har kommet inn Daniel, ja,
Runar. Nei, det var ikke noe. Jeg bare så på skjemaet, så Asbjørn skrevet inn at han har kroatisk kone, mm. og så står det at han har to barn, Frida og Carlo.
Ja.
Det morsomme navn.
Ja, ja, selvfølgelig.
Han veldig opptatt av surrealistisk meksikansk malerkunst, kanskje?
Ja. Ja
var... Frida og Carlo?
Ja, ja.
Heter barna?
Jeg skrev det jo bare ned. Ja. Men det jo... Det helt fantastisk. Frida Kahlo jo en av de store, ja. Dette må vi finne ut av. Jeg må sette Jarstein eller Bjørkan på saken.
Nei, så der steg han I kurs hos meg. Sandro Schwarz, det blir suksess. Det blir ikke noen 9 poeng på 11 kamper.
Det er litt så gøy med Marco Rosso, som da, når han trener, nå bor han jo sammen med assistenttreneren sin, han der Sikler. Mhm. Og så har han bodd med han her tidligere. Og nå det jo sånn at han jo, altså Marco Rose jo uten jobb, så kanskje han nå kan flytte inn sammen ja. Med Sandro Schwarzen I Berlin, tenkte jeg
ja,
det var
med Frida og Carlo og ja. Kroatiske frøen Katarina.
Og kanskje Rose.
Ja, ja. Hele
gjengen. Ja. Rose Schwarz.
Altså, det er masse store herskapelige leiligheter I Berlin, så det bare å kjøre på.
Ja, deilig. Men de har nye trenere I Gladbach. Daniel ja. Farke inn der, for Adi Hütter fikk jo sparken. Daniel Farke...
Noen som har fulgt med på han I England, eller?
Jeg prøvde å få... Altså, han har jo vært trener I Dortmund 2 tidligere.
Mm. Ja.
Han har vært en av disse Dortmund 2-trenere som ble veldig populære på et tidspunkt der. Jeg husker jo han, Sandro Wagner var jo det, ikke sant? Ja. Han dro rundt forbi. Men... Farke dro til Norwich 4 år var han var I Norwich ja. Og jeg vet veldig lite om det, jeg prøvde å ta kontakt med Kasper Wikstad på Twitter jeg fikk ikke noe svar
Hva? Han, min kollega, han som så snill og imøtekommende, egentlig
veldig snill og imøtekommende, men det vil han ikke svare på så
men jeg, vi får se men altså, da, han altså, har fått en ny jobb, så han enten kanskje litt opptatt, eller veldig har masse ting å holde på med det, eller kanskje med litt, sånn, litt for små for Kasper Wikestad.
Det har vært hockey-VM også, vet du.
Ja, det har det jo, ja. Det jo. Men vi satser på å få tak I Wikestad til neste episode. Mm. Ta med Lynch-up Skype eller noe sånt med han, og så får vi en oppdatering på Farke fra 4 år I Norge. For at hvis, altså, uansett ja. Altså, om han vanskelig å få tak I eller ikke, så tror jeg kan garantere at Kasper Wikestad har en full analyse klar av David Farke til oss.
Ja.
Og så det jo, kan jeg forresten rette deg på en ting du sa for et minutt siden, Eivind? Du mente ja. David Wagner, ikke Sandro Wagner.
David ja. Wagner, ja. Det ble mye rot her, men det to forskjellige folk, det.
Det det.
Ja. Faktisk. Ja. Men Farke, det som jeg prøvde å spørre Wikstad om da,
ja.
Spørsmålet var, altså, han har jo nå på en måte vært I Norwich med å rykke opp og ned, men det jo et helt annet... ambisjonsnivå for Gladbach. Mm. Ikke sant? Å trene et lag som ligger på en måte og skal overleve, eller et lag som skal vinne, eller komme til Champions League. Så det jo det som blir spennende med han, tenker jeg da. Mm. Hvordan, for det virkelig to for forskjellige jobber. Hva tenker du om han, Runar?
Nei, jeg bare venter på hva Wikestad sier, jeg. Ja. Det han mener, det mener jeg også.
Ja, da jeg mistet oss på kamp.
Men hva med Frank Kramer som skal til Schalke da? Han mener jo noe om...
Ja, der er jeg skeptisk. Ja. Jeg er skeptisk. Det var han som var i Bielefeldt nå, nå sist, eller til, nesten til sesongslutt. Jeg synes at... jeg tror ikke det matcher helt. Jeg tror han mangler både faglig og personlig pondus for den jobben. Det handler litt med det. Kanskje er det ikke helt hans skyld heller, men han skal jo bli, da blir da automatisk sjefen til superhelten Buskens, som, som fikk Schalke opp. Og det er vanskelig, men de kjenner hverandre fra før. De har jobbet sammen i Furt. Så det er ikke sant. Så jeg vil jo tro at kjemien mellom dem er da sikret på forhånd. De, ja. De på en måte kan samarbeide. Men jeg tror Schalke er jo en jævlig bråkete klubb med enormt trykk utenfra. Og jeg tror at der er det utenfra vil den situasjonen bli vanskelig. At den litt sånn Kramer, som ikke er noen sånn stor personlighet, stor sånn figur i... Han er ingen sånn... ja, han er ikke noen sixpence-juggler. At han kan bli litt, at det kan være litt vanskelig da, hvis det, når det begynner å gå litt dårlig. Altså her Buskens lurer i bakgrunnen, og kan man ikke heller la Buskens få overta dette. Og så er det, og fotballen han spiller også. Det var klart Bielefeldt laget i Bundesliga, man kan ikke lage tryllekunstner ut av det. Men likevel så er det... så er det veldig fokus på stram organisering, lav risiko, og jeg tror ikke han vil få Schalke til å spille på en måte som Schalke må spille på, spesielt hjemme, for å få folket med seg. Og har man ikke folket med seg i Gelsenkirchen, så har man de mot seg, og da er man ferdig.
Det er jo en vanskelig jobb, tenker jeg,
ja, det er en
å ta over for Schalke nå, fordi at... stallen er ikke så bra, de rykket jo ned så det sang når de var oppe sist, og så er det som du sier, nei, Rune, så kommer du tilbake igjen i Eliteserien eller i Bundesliga, så skal du på en måte underholde.
Ja.
Men dette er en ansettelse som sier at de skal ikke underholde, egentlig.
Nei.
Nei.
Så,
nei, de skal ikke underholde, de skal ikke spille om Europa, de skal...
De skal holde, sånn, plass. De skal holde plass.
Ja, sånn så kan man si at det er en fornuftig og en sunn holdning som er bra for klubben, at de tar steg for steg fremover, men jeg synes dette lukter trøbbel allerede i høst.
Han hadde jo svensk stopper i Bielefeldt, Jocke Nilsson, ja. Som var veldig uheldig i landskampen mot Norge der. Det kan jo være hyggelig for Lode kanskje at han liker Skandinav på stopperplass.
Ja, det kan være.
Så det er en spennende ansettelse for han, fordi at det er jo det er jo, han må jo overbevise en ny mann nå. Han fikk jo ikke så mye tillit under Buskens.
Nei.
Niko Kovac tatt over Wolfsburg.
Ja, det tenker jeg er en bra ansettelse. Jeg synes personlig det er gøy at Kovac er tilbake i Bundesliga. Jeg liker han. Ja. Han er en berikelse for serien. Og jeg tenker for Wolfsburg, hvis du skal se dette med Wolfsburg-briller, så tenker jeg også det er en veldig bra ansettelse. Både fordi, først og fremst fordi han er en god trener, og jeg tror ikke det hadde vært lett for Wolfsburg nå å få tak i noen som er noe særlig bedre enn han. Det passer ganske bra til det laget de har, tror jeg. Men også, Wolfsburg er en veldig tørr klubb, som er vanskelig for å engasjere i Tyskland, både i egen by og nasjonalt. Så de må skape, hvis de skal få litt oppmerksomhet og litt drive rundt seg, så må det komme fra innsiden. Og Kovac er jo en type som kan skape, som kan liksom få gnister til å bli skikkelig bål. Så nei, der tenker jeg det var ikke dumt.
Nei, jeg var litt overrasket at ikke han havna hos Asbjørn der da.
I hjertet, ja.
Ja.
Enig.
Ja.
Men jeg tror, sånn sett, jeg tror det er Sondre Schwartz er en bedre ansettelse med tanke på at med tanke på at Sandro Schwartz er en mer low-key ansettelse enn Niko Kovac, som ville gitt umiddelbare forventninger.
Ja, og de gnistene i Hertha, så skal ikke de gnistene bli til ferdig bål, de skal bare tømmes vann over, sånn at det blir litt grann ro og orden der for en gang selv.
Herlig.
Er det noen flere da, liksom, som er ja, nå, nye?
Ja, nå er det, nå er, sies det at Marcos anfang til Dynamo Dresden er rett rundt hjørnet.
Mm. Ja.
Og det er jo det er spennende. Altså, Dresden rykket jo ned til tredje liga.
Ja.
Så jeg tenker, det er noen bedre trener enn Marcos anfang, kan de nesten ikke få, tenker jeg, i, på, etter det nedrykket. På en annen side så er det for Anfang, som jo var, har vært suspendert nå et år etter at han jukset med koronatest og pass og sånn. Så han har jo tapt noe voldsomt i anseelse. Og det har vært spekulert om han noensinne kommer tilbake, fordi det er vanskelig å... Altså, hvem vil være den klubben som faktisk gir han sjansen igjen etter, etter at han så åpenbart har prøvd å jukse med viten og vilje og lure og alt... Men Dynamo Dresden er den klubben.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Det er, de, er, de har ikke noe problem med det, og ja, jeg tror kanskje det kan, kan passe. Men er ikke, han er en emosjonell type, det er en emosjonell klubb, og der ligger alt til rette for å være helt i toppen av tabellen og få frem enorm entusiasme i byen. Og, ja.
Jeg har ikke sånn kjempe... innsikt på Dresden, men vi får jo en del innspill da fra Gillebo, er ikke noe
heter? Jo, Gillebo, Ole Gillebo, ja.
Ole Gillebo som er sånn fast lytter, og det virker som det er mannefall, at folk rømmer den skuta nå, både spillere og alt som
ja.
Er.
Ja, det blir alltid litt opprydding etter, ja. Etter et nedrykk, men, jeg, men de kommer nok til å skrape sammen til et godt tredjeligalag, og Anfang spiller en type fotball som engasjerer også. Han er veldig... Han, altså, hans lag spiller jo ofte egentlig, altså, spiller morsom fotball med å score mye mål, skape mye sjanser. Sånne ting som man trenger noe, etter et nedrykk og på et lavt nivå som folk er misfornøyde med. Altså, for å få, få folket tilbake rundt klubben, ja. Så er det sånn som å sånn, vinne litt 5-2. Liksom, ja. Tror det,
men det han er liksom en sånn fyr som, ikke sant, han, ja, du sier det sånn, han spiller grei fotball og engasjement i ditt og datt da. Men hvis du skal ta de tre siste jobbene hans inn da, ja. Så var det Holstein Kiel, der lyktes han ikke. Han gjorde det bra,
jo.
Men, jo, men han rykket ikke opp på en måte til...
Nei, men det var jo ingen, han skulle, egentlig skulle han jo bare, egentlig var det, folk trodde ikke han skulle holde plassen en gang. Og så rykket
nei,
mest
riktig,
opp.
Men han rykket ikke opp.
Nei, men det var en enorm suksess.
Enormt, ja. Og så fikk han jobben i Stuttgart, så rykket han opp, men får sparken før det ja. Er liksom matematisk sikret.
Nei, det
var Køln.
Ja, Køln, ja. Køln.
Ja, Køln, ja. Ja. Ikke større, ja. Men så, han er der, og så ja. Egentlig fikser han biffen, men så ja. Greier han liksom ikke å, å fikse nok biff, ja. At, så han får sparken, og så drar han til Werder, og der roter han det skikkelig til. Så det er jo ja. Ikke liksom...
Han var innom Darmstadt også på veien.
Han var innom Darmstadt også, ja.
Det var han også.
Hva gjorde han der da? Nei, det, det har ikke kommet ut noen stories derfra.
Nei, det, der nei. Gikk det bare ikke bra nok.
Der gikk det ikke bra nok, nei. Nei, så jeg er ikke helt sikker på, men jeg, altså, jeg liker det jo, men jeg er ikke sikkert at resten har... Jeg vet ikke om de får noen andre.
Nei, men er ikke det, altså, det er jo en trener som selv om han ikke nødvendigvis har lykkes i alle klubbene sine, så er han jo en trener som har operert på et høyere nivå enn hva du nå mot resten er per dags dato.
Det er jo det, men når du greier å få sparken når du rykker opp, ja. Da er det jo et eller annet som ikke stemmer, og når du da i tillegg rot, altså greier så altså, kløen det ordentlig til med liksom et sånn der koronapass, du får falske. Jeg vet ikke.
Ja,
det er
nei,
ikke drømmekandidaten.
Nei, som sagt, det er, ikke, det, det er mange klubber som ikke vil finne på å spørre han om han vil ha jobben.
Men blir det, men blir det kjedelig i Dresden i år? Nei.
Nei. Det, før vi avslutter her, så var det kamp i går mellom Tyskland og England.
Ja, det var det. Hvordan så du?
Ja, det ble 1-1. Gøy kamp. Var det noen av dere som så, eller?
Nei. Bare sett resultatet. Ingenting annet.
Så nå kan du fortelle oss.
Ja, jeg har tre sånne ting som jeg hanget opp i. Jeg synes faktisk de som var, eller ikke faktisk, men de som var i studio til TV2, imponerte ganske mye faktisk, ja. I den hva de sa, og det er veldig mange av de samme tingene jeg så på en måte som de så. Var han Hetle Nilsen, han brandkapteinen, og så var det han Jao, er det den heter?
Ja, han er nye, han Stabæk-bergenser.
Ja, Amankwa.
Ja. De hadde gjort grunnig forarbeid. Det som var det første og mest overraskende med Hansi Flicks Tyskland var jo at de ikke spilte i 4-2-3 eller sånn som han spilte med Bayern München. Men at han hadde en veldig sånn fleksibel formasjon, vil jeg si.
Mm.
Han hadde altså i forsvaret Klostermann, Schlotterbeck, Rudiger og din mann, Runar, David Raum.
Mm.
Det betydde at når de spilte i bakfra på en måte, og de hadde ballen, så var de bare tre bak. Så var det Schlotterbeck til venstre, Rudiger i midten og Klostermann til høyre i en trebekslinje.
Ja.
Men når de forsvarte seg, så kom David Raum nedover, så var de fire.
Ja.
Og til vanlig så ville du da tatt den egentlig ned fem mann, ikke sant? Fordi at ja. For du hadde en kantspiller på høyre siden, og det var han Hoffmann, Jonas Hoffmann fra Gladbach. Men han gikk ikke ned.
Mm.
Så han lå opp i midtbanen, så de hadde liksom litt sånn forskjellige formasjoner fra når de gikk fram og når de gikk tilbake på en måte.
Ja, og asymmetrisk da.
Ja. Og i tillegg så, når du husker hvordan Flick var i Bayern München, så jeg kan ikke huske at han spilte noe annet enn liksom det der 4-2-3-1 i alle kampene, på en måte. Det var liksom samme system, han bare bytta på spillere. Men her, og det var interessant, og det fungerte veldig bra.
Ja.
Store deler av kampen så spilte Tyskland bedre enn England. Punkt nummer to var at Nico Schlotterbeck var ikke god.
Nei.
Og det synes jeg var litt trist, for jeg liker jo han.
Ja, han var bra i den forrige kampen, hørte jeg.
Ja, men han var ikke god her, og han hadde mye feilpassninger og lagde jo straffesparket som gjorde at England fikk 1-1 helt på slutten.
Mm.
Og det er jo, de spilte jo denne kampen i München på Allianz. Mm. Og jeg tenkte jo at dette her er jo, nå sitter Ole Hønes og gutta og gnir seg hendene til liksom, han var ikke Bayern-materiale, endelig fikk alle sette liksom.
Ja. Mm.
Han startet kampen bra, og så hadde han et par feilpassninger, og så ble han nervøs, og så sleit han rett og slett etterpå det. Så det var dumt, men ja. Og nummer tre er at Tyskland, som de har gjort i de siste ti, eller siden Klose la opp, de mangler en matchvinner.
Ja, ja.
En spiss. De hadde masse spill, fikk ballen opp til 16 meteren, men fikk ingen til å putte den i mål på en måte.
Ja. Det er fortsatt Timo Werner som...
Han var benka, det var Havertz som spilte spiss.
Ok. Mm.
Så selve spill og sånt fungerte, Havertz var fremme der, Müller var fremme, og Musiala, alle de liksom spilte jo sånn der litt forskjellige posisjoner fremme i banen, men ingen greide å få liksom komme til noen sånn skikkelig farlige avslutninger da.
Mm.
Og der, jeg kan ikke helt se hvem de kan bruke der.
Nei.
Werner kom inn, fikk et par avslutninger liksom, men det blir liksom ikke helt det store, og visst
Haaland hadde hatt Tysklands spissplass med brukket ben hvis han hadde vært tysk.
Ja, det er liksom sånn der Flick sa vel det når Schalke rykket opp at hvis Terodde fortsetter å score i første Bundesliga, så kan han være aktuell for Qatar, og det er ikke dumt liksom. De hadde trengt han. For da når du kommer rundt, du har David Raum for eksempel.
Ja.
Kommet til innlegg, han hadde jo altså, Terodde hadde jo skårt mot Maguire
ja.
Det er en luftball
ja.
Liksom
men tenk om vi får avgjort VM sånn da at Raum legger inn til Terodde som skårer
ja.
Superligaen bare overtar hele VM-balletten.
Oi, det er fantastisk. Er Terodde til VM?
I nærmest
da var det Nachspielzeit. Vi har gjort det vi kom for. Er det ikke det som er liksom greia? Til og med uansett hvor du drar på Zoom Hekt eller Rammstein eller hva som helst, så har vi kom og vi har pratet.
Får gjort jobben.
Ja, det er ikke noe å prate. Det er ikke noe kampe som kommer frem vår. Eller det er vel faktisk Tyskland-Italia, vel?
Ja.
Så det kan vi ha. Kvinne-EM.
Tyskland-Ungarn er det.
Og kvinne-EM, ja. Altså med...
Og neste fredag kommer vel terminlistene.
Ja, så da begynner det jo, da må vi begynne å finstudere ting. Men vi lager fortsatt nye episoder, vi skal lage noen spesialer som skal gå i sommer. Det er jo ikke så lenge til Zweite Bundesliga begynner, så kjøret går jo sånn jevnt og trutt gjennom sommeren. Det kommer i hvert fall en episode hver vek, uansett om det er en aktualitetsepisode, eller en spesial, eller et intervju, eller noe sånt. Og så... vil vi takke alle som støtter oss på patreon.com/drittehalbzeit. Og fortsett å sende oss meldinger på, spesielt på Twitter, jeg vil kjappast på svaret, men også på Facebook og så videre. Litt sommermerch på Vips-butikken, 720649. Og så vi tilbake om en liten vekk.
Jeg med. Ha det bra, Aspen Slettmark, og Rønner Skrevset.
Auf Wiedersehen, Eivind.
Ein Trainer im ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Ich will nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.